VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Utami Husin di Washington DC. Hari ini Senin 4 Juli 2022 yang merupakan peringatan hari kemerdekaan ke-246 Amerika Serikat. Biasanya malam ini sekitar pukul 9 nanti ada pesta kembang api besar-besaran di alun-alun nasional, The National Mall di Washington DC. Tetapi tidak sedikit kota-kota yang telah menyelenggarakan pesta kembang api mereka lebih awal, sejak akhir pekan lalu. Nah, kalau di sini kami menikmati libur nasional, bagaimana dengan Anda? Apapun aktivitas Anda, saya berharap kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai. Kami sudah menyiapkan berita dari berbagai penjuru dunia untuk Anda. Beberapa di antaranya adalah Angkatan Laut Amerika menawarkan imbalan untuk menangkal pengiriman ilegal senjata di Timur Tengah. Polisi katakan penembakan di Denmark kemungkinan tidak terkait teroris. Amerika merayakan Hari Kemerdekaan. Penyusun siaran malam ini adalah Arief Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut cuplikannya.
Kalau harga sudah di tingkat petani itu 500 atau 5.000, sebetulnya petani itu sudah nggak dapat apa-apa sebetulnya. Cuman kan masalahnya kalau kita nggak panen, nanti akan rusak itu sawit kita kan. Akan tumbuh brondolnya, akan mengeluarkan biaya lagi untuk nyemprotnya, pakai herbisida, segala macam kan.
Kita dengan rising COVID ini yang BA4 dan BA5, itu kayaknya kita akan, biasa kita bisa undang 10 family gitu. Mungkin kayaknya tahun ini kita akan reduce mungkin cuma beberapa aja, 2 atau 3 atau mungkin 5.
Namun sebelum semua itu, simak dahulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Menteri-menteri luar negeri dari Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam bergabung bersama untuk pertemuan kelompok kerjasama lancang Mekong. Televisi pemerintah MRTV melaporkan bahwa para menteri luar negeri bertemu Senin di Bagan, kota di Myanmar Tengah. Pengelompokan itu adalah inisiatif yang dipimpin Tiongkok dan mencakup negara-negara Delta Mekong. Ini adalah kunjungan pertama menteri luar negeri Tiongkok Wang Yi ke Myanmar sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu. Juru bicara pemerintah militer Maijen Zhao Mintun pada konferensi pers di ibu kota Naypyidaw Jumat lalu mengatakan bahwa kehadiran para menteri luar negeri pada pertemuan itu adalah pengakuan kedaulatan Myanmar dan pemerintahnya. Tanpa merinci, dia mengatakan bahwa para menteri akan menandatangani nota kesepahaman dan kontrak. Militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Banyak orang di Myanmar curiga Tiongkok mendukung pengambil alihan militer, dan Beijing menolak untuk mengutuk perebutan kekuasaan oleh tentara. Armada kelima Angkatan Laut Amerika yang berbasis di Timur Tengah mulai menawarkan hadiah untuk informasi yang dapat membantu mereka mencegat pengiriman ilegal senjata, narkoba, dan lainnya di wilayah itu. Keputusan itu diambil menyusul meningkatnya ketegangan terkait program nuklir Iran dan dugaan bahwa Iran mempersenjatai para pemberontak Houthi di Yaman. Keputusan armada kelima untuk menawarkan uang tunai dan barang-barang lainnya dapat meningkatkan tekanan pada aliran senjata ke Houthi. Armada kelima mengatakan pihaknya dan mitra-mitranya menyita narkoba senilai $500 juta pada 2021, lebih dari gabungan 4 tahun sebelumnya. Armada kelima juga mencegat pengiriman 9.000 senjata pada periode yang sama, 3 kali lipat dari jumlah yang disita pada 2020. Inisiatif baru armada kelima akan diberlakukan mulai Selasa melalui program imbalan Departemen Pertahanan yang sebelumnya diberlakukan di medan perang di Afghanistan, Irak, dan kawasan-kawasan lainnya setelah Al-Qaeda meluncurkan serangan 11 September 2001. Polisi Denmark yakin penembakan di pusat perbelanjaan yang menewaskan 3 orang dan 4 lainnya luka parah tidak terkait teroris. Polisi Senin mengatakan bahwa pria bersenjata itu bertindak sendiri dan tampaknya menembak korban secara acak.
Der er ikke noget i vores efterforskning eller de dokumenter vi har gennemgået eller de ting vi har fundet.
Inspektur Kepala Kepolisian Copenhagen Søren Thomasen mengatakan bahwa dari penyelidikan atau dokumen yang kami periksa atau yang kami temukan atau dari pernyataan saksi-saksi yang kami dapatkan, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ini adalah aksi terorisme. Ia menambahkan bahwa para korban tewas ketika pria bersenjata itu melepaskan tembakan pada Minggu sore di pusat perbelanjaan Field, salah satu yang terbesar di Skandinavia. Presiden Amerika Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden menjadi tuan rumah perayaan Hari Kemerdekaan Amerika 4 Juli. Mereka menjamu keluarga militer dengan barbeque di halaman selatan Gedung Putih Senin sore. Mereka kemudian akan menyaksikan pertunjukan kembang api di alun-alun kota Washington National Mall. Hari Kemerdekaan merayakan keputusan 13 koloni untuk lepas dari kekuasaan Inggris dan membentuk Amerika Serikat. Namun, keputusan itu tidak terjadi pada 4 Juli. Perwakilan koloni-koloni itu sebenarnya melakukan pemungutan suara untuk kemerdekaan pada 2 Juli 1776. Dua hari kemudian, mereka menyetujui deklarasi kemerdekaan, dokumen yang menjelaskan pemungutan suara itu. Banyak yang percaya bahwa negara itu seharusnya merayakan hari kemerdekaan pada 2 Juli, hari jadi pemungutan suara. Namun, salinan deklarasi itu begitu beredar luas pada 4 Juli, sehingga tanggal itu diingat menjadi hari kemerdekaan. Para petani Belanda Senin memblokir pusat-pusat distribusi supermarket dengan menggunakan sejumlah traktor dan truk. Mereka marah atas rencana pemerintah untuk memangkas emisi. Pusat penerbangan tersibuk di Belanda, Bandara Schiphol, mendesak para pelancong untuk menggunakan transportasi umum untuk mencapai terminalnya, di tengah kekhawatiran bahwa aksi blokade itu juga akan menarget bandara-bandara. Kerusuhan di kalangan petani Belanda dipicu oleh usul pemerintah untuk memangkas emisi polutan seperti nitrogen oksida dan amonia hingga 50% pada 2030. Pemerintah-pemerintah provinsi telah diberi waktu 1 tahun untuk merumuskan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Keputusan pemerintah itu diperkirakan akan mengarah pada pengurangan ternak dan pembelian beberapa peternakan yang ternaknya menghasilkan amonia dalam jumlah besar. Para petani berargumen bahwa mereka menjadi sasaran yang tidak adil dan pemerintah tidak terlalu peduli pada masa depan mereka. Seorang Taipan Kanada kelahiran Tiongkok diadili di Tiongkok, kata pemerintah Kanada Senin. 5 tahun setelah ia menghilang dari Hong Kong sewaktu berlangsung tindakan keras anti korupsi. Xiao Jianhua akan diadili Senin, kata pernyataan pemerintah Kanada. Pernyataan tersebut juga mengungkapkan sejumlah diplomat Kanada memantau kasus ini dengan seksama dan memberi bantuan kepada keluarga Xiao. Masih menurut pernyataan itu, tidak ada informasi lain yang akan dirilis karena pertimbangan privasi. Xiao, pendiri Tomorrow Group, menghilang dari hotel di Hong Kong pada Januari 2017 di tengah meningkatnya penuntutan terhadap para pengusaha Tiongkok yang dituduh melakukan suap dan pelanggaran lainnya. Pihak berwenang tidak pernah mengonfirmasi apakah Xiao ditahan atau mengungkapkan apakah ia menghadapi tuduhan. Duta Besar Ukraina untuk Turki mengatakan pejabat bea cukai Turki telah menahan kapal kargo Rusia. Kapal itu dikatakan membawa gandum yang dikirim dari daerah di Ukraina yang diduduki Rusia. Duta Besar Vasil Bodnar Minggu mengatakan bahwa kapal itu berada di pintu masuk pelabuhan Karasu, Turki. Ukraina, kata Bodnar, berharap para pejabat Turki akan menyita gandum itu. Ukraina menuduh Rusia mencuri gandum dari wilayah yang telah diambil alihnya sejak melancarkan perang di Ukraina pada akhir Februari. Rusia membantah tuduhan itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pendengar VOA This Evening, harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit anjlok dalam 1 bulan terakhir. Petani terpaksa memilih memanen meski harga tak seberapa atau membiarkan kebun dengan risiko sawit rusak. Berbagai kebijakan pemerintah belum menunjukkan dampak. Reporter VOA Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya.
Petani sawit di Sekadau, Kalimantan Barat harus menerima kenyataan hasil panen mereka dihargai tak seberapa oleh pabrik. Albertus Wawan misalnya mengaku harga tandan buah segar atau TBS yang mereka terima ada di kisaran Rp500 per kilonya, jauh lebih rendah dari harga normal yang diharapkan.
Ya kemungkinan kita kalau harga sudah terlalu jauh ini, kalau harga sudah di tingkat petani itu 500 atau 5.000 sebetulnya petani itu sudah nggak dapat apa-apa sebetulnya. Cuman kan masalahnya kalau kita nggak panen nanti akan rusak itu sawit kita kan. Akan tumbuh brondolnya, akan mengeluarkan biaya lagi untuk nyemprotnya pakai herbisida segala macam kan.
Harga TBS sebenarnya ditetapkan pemerintah daerah. Di Sekadau, harga ditentukan 2 kali dalam sebulan untuk 15 hari pertama dan 15 hari terakhir. Saat ini merujuk pada ketetapan pemerintah daerah, periode 1 bulan Juli harga TBS ada pada Rp2.500 per kilogram. Pada praktiknya harga di tingkat petani tetap di bawah Rp1.000 per kilonya. Wawan berharap pemerintah menyelamatkan petani dengan menghentikan dahulu pungutan ekspor melalui dana BPDPKS agar petani bisa bertahan di situasi sulit ini. Dewan Pembina Institut Agroekologi Indonesia, Ahmad Yaakob sepakat dengan pilihan untuk menghapus kewajiban menyetor dana bagi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS sementara ini.
Nah kalau ini kan usulannya pabrik membeli tapi tidak terkena potongan dana itu. Sama sih, efektif usulan petani itu emang. Jadi nggak ada lalu lintas uang yang masuk ke pabrik ya. Cuman pabrik memotong tidak membayar pajak teks ke pemerintah ya untuk pemasukan sawitnya berapa.
Selama ini pemerintah memang menetapkan pungutan ekspor sawit kepada industri. Namun kenyataannya pungutan itu sebenarnya dibebankan kepada petani ketika menjual sawit. Ahmad juga menekankan pentingnya pengawasan dari pemerintah terkait kepatuhan PKS membeli sawit petani sesuai harga yang ditetapkan setiap periodenya. Pemerintah sendiri sampai saat ini masih berupaya menemukan keseimbangan target dari sisi hulu hingga hilir terkait pengendalian minyak goreng. Dalam rapat evaluasi kebijakan pengendalian minyak goreng Jumat 1 Juli, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyinggung upaya memperbaiki harga TBS. Sementara peneliti dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, Dr. Hempri Suyatna menilai, dalam rantai kebijakan pemerintah, petani memang sering berada dalam prioritas rendah. Kasusnya tidak hanya terjadi di komoditas kelapa sawit, tetapi juga di berbagai komoditas lain. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia meminta Malaysia memperhatikan kondisi tempat pusat tahanan imigrasi di Sabah, terutama dari sisi kesehatan, dan meminta proses pemulangan mereka lebih cepat. Fathiah Wardah melaporkan berikut ini.
Pemerintah meminta Malaysia memberikan perhatian serius kelayakan tempat pusat penahanan imigrasi di negara bagian Sabah. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, mengatakan selama 3 tahun terakhir terdapat 35 warga negara Indonesia yang meninggal di tempat tersebut. Dia menyebutkan 10 orang wafat pada 2020, 18 orang meninggal tahun lalu, dan 7 lainnya menghembuskan nafas terakhir pada tahun ini.
Kalau dilihat dari data yang kita miliki, itu tidak ada yang meninggal karena kekerasan dari hasil visumnya. Tetapi kalau kita lihat penyebab kematiannya, sebagian besar itu kan karena COVID dan pneumonia, paru-paru basah. Jadi memang ada kondisi di mana depo-depo itu pada selama pandemi ini kan penuh karena tidak ada pemulangan.
Hermono mengungkapkan dirinya kami sudah mengajukan izin untuk berkunjung ke 4 pusat tahanan imigrasi yang ada di Sabah dan tinggal menunggu jawaban. Menurutnya saat ini terdapat sekitar 385 WNI yang mendekam di dalam 4 pusat tahanan imigrasi itu, satu di kota Tawau dan 3 lainnya di kota Kinabalu. Dari hasil pertemuan dengan pihak imigrasi Malaysia baru-baru ini, kata Hermono, ditemukan kesamaan data dengan pihak imigrasi mengenai jumlah WNI yang masih mendekam dalam 4 pusat tahanan imigrasi di Sabah. Di samping itu, Indonesia meminta akses ke konsuleran yang lebih mudah, meminta Malaysia memperhatikan kondisi tempat pusat tahanan imigrasi di Sabah, terutama dari sisi kesehatan, dan meminta proses pemulangan mereka lebih cepat. Indonesia tambahnya sudah menawarkan untuk memberikan bantuan berupa sabun dan alas tidur bagi WNI yang menghuni 4 pusat tahanan imigrasi di Sabah. Selama 2020 hingga 2021, perwakilan pemerintah di Malaysia sudah memberikan sekitar 1.300 paket alat-alat kebersihan termasuk sabun dan sikat gigi. Hermono berharap ada komunikasi yang lancar antara otoritas di 4 pusat tahanan imigrasi di Tawau dan Kinabalu dengan pihak KJRI di Tawau dan Kinabalu, sehingga kalau ada kebutuhan bagi warga Indonesia yang tidak mencukupi, akan dipasok oleh kedua kantor perwakilan Indonesia tersebut. Sementara itu, anggota tim pencari fakta Koalisi Buruh Migran Berdaulat, Nurismi Ramadhani, meminta kepada pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ibu Kota Kuala Lumpur dan KJRI di Kota Tawau untuk lebih bisa memperhatikan kondisi warga Indonesia yang mendekam di dalam 4 pusat tahanan imigrasi di negara bagian Sabah, Malaysia.
Kita sangat berharap bahwa konsulat ketika datang berkunjung ke sana tidak hanya di depan. Kalau bisa akseslah masuk ke dalam, melihat kondisinya dan memonitoring langsung bagaimana kondisi sanitasi, kemudian kondisi-kondisi anak-anak di dalam, kondisi perempuan, kondisi orang-orang yang sakit, lansia, tidak hanya di depan sekedar membawa bantuan, kemudian mendokumentasikan.
Menurut Nurismi, berdasarkan informasi yang diterima, setiap kali ada kunjungan dari pihak KJRI Tawau, petugas pusat tahanan imigrasi mengancam WNI agar tidak menceritakan buruk kondisi di dalam tahanan mereka. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Rakyat Amerika merayakan hari kemerdekaan ke-246 pada Senin 4 Juli ini, tak terkecuali para diaspora Indonesia. VOA berbincang dengan dua diaspora Indonesia di Oregon dan Colorado mengenai tradisi dan makna 4th of July bagi mereka. Berikut laporan Vina Muptadi.
Setelah 2 tahun absen karena pandemi virus corona, tradisi keluarga Mariono Reksopuro untuk merayakan Hari Kemerdekaan Amerika dihidupkan lagi. Diaspora Indonesia di Happy Valley, negara bagian Oregon ini, mengisi hari libur nasional dari pagi sampai malam. Pria 50 tahun ini mengajak anak-anaknya menghias sepeda, berparade mengelilingi taman, serta jajan dan menikmati musik di suatu festival. Dan sambil menunggu penyalaan kembang api, pria yang sudah 20 tahun lebih di Amerika ini mengundang kerabat dan sahabat ke rumah untuk barbecue dan makan-makan.
Kita dengan rising COVID ini, yang BA4 dan BA5, itu kayaknya kita akan, biasa kita bisa undang 10 family gitu. Mungkin kayaknya tahun ini kita akan reduce mungkin cuma berapa aja, 2 atau 3 atau mungkin 5.
Meski tamunya terbatas, tapi menu makanannya tetap spesial.
Kalau bikin burger, kalau nggak bikin kebab. Kalau istri saya kan sukanya masak masakan Indonesia, jadi ya udah.
Tradisi barbecue dengan cita rasa Indonesia juga dilakoni oleh Vega Fastiari, diaspora Indonesia di Aurora, negara bagian Colorado.
Soalnya beda kan saus Indonesia sama saus barbecue sini. Sama sambal kecap.
Perayaan 4 Juli di zaman modern identik dengan berkumpul santai bersama keluarga dan teman dan menonton kembang api. Menyenangkan, tapi sepertinya ada yang kurang, ujar Vega.
It became more of a just a gathering with your friends and just connecting with people.
4 Juli menjadi ajang kumpul dengan teman dan menjalin koneksi dengan orang-orang, tidak terlalu memikirkan seperti apa ketika negara ini berdiri dan di mana kita sekarang. Ada baiknya memulai tradisi untuk mengapresiasi itu.
Momen ini, katanya, mengingatkannya pada waktu mengajukan permohonan naturalisasi sebagai warga negara Amerika pada 2016 lalu. Ketika itu, ia mempelajari dengan cermat sejarah dan pemerintahan Amerika.
Di Amerika tuh truly like freedom is very valued over here.
Di Amerika, kebebasan sangat dihargai di sini. Apakah itu kebebasan berpendapat, kebebasan memiliki senjata, apakah kita setuju atau tidak? Gagasan bahwa orang-orang rela berjuang keras untuk menjaga kebebasan betul-betul membuat saya kagum.
Sementara Mariono yang mengikuti proses naturalisasi atau berganti kewarganegaraan pada 2011 menghargai Amerika yang telah mewujudkan The American Dream.
Waktu saya datang dari Indonesia, terus terang saya cuma mau mencoba nasib istilahnya. Kita bukan datang dari keluarga orang yang berada gitu. Istilahnya saya akan coba, kita lihat.
Menurutnya yang paling penting adalah berdoa dan berusaha agar American Dream tidak menjadi American Nightmare. Dari Maryland, Vina Muptadi, VOA.
Masih bersama VOA This Evening. Program Pangan Dunia WFP memperingatkan bahwa konflik perubahan iklim, COVID-19, dan lonjakan harga pangan, bensin, dan pupuk semakin mengancam kestabilan dan prospek pertumbuhan wilayah Sahel di Afrika. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Program Pangan Dunia atau WFP memperingatkan gelombang kelaparan dan penderitaan melanda sebagian Sahel, membawa orang ke ambang keputusasaan dan membalikkan pencapaian pembangunan selama bertahun-tahun. Badan pangan itu melaporkan 12,7 juta orang sangat lapar, termasuk 1,4 juta di ambang kelaparan. Dikatakan 6 juta anak kekurangan gizi parah, membuat mereka rentan terhadap penyakit dan bahkan kematian jika mereka tidak memperoleh perawatan untuk kondisi mereka. Penasehat kesiapsiagaan dan tanggap darurat senior WFP untuk Afrika Barat, Alexander Legusia, berbicara dari Dakar di Senegal. Ia memperingatkan jumlah orang yang menderita kelaparan parah dan jumlah anak-anak yang kekurangan gizi kemungkinan akan meningkat selama musim paceklik ini ketika persediaan makanan pada titik terendah.
Apa yang kita lihat adalah kelaparan akut, terutama didorong oleh konflik yang akan terus memicu perpindahan penduduk secara besar-besaran, dan kekerasan seringkali menghambat orang untuk menjangkau pasar, ladang, atau bantuan kemanusiaan. Wilayah ini juga terdampak oleh gangguan iklim dengan hujan yang sangat buruk tahun lalu, salah satu yang terburuk dalam 40 tahun terakhir.
Lei Kusia mengatakan konflik di Ukraina menaikkan harga pangan dan energi. Hal itu juga menyebabkan kelangkaan pupuk yang dibutuhkan untuk musim tanam yang kini telah berakhir. Kekurangan dana memaksa WFP mengurangi jumlah orang yang menerima bantuan dan memotong jatah untuk penerima lainnya.
Bahkan sebelum konflik di Ukraina, harga pangan, bahan bakar, dan pupuk dunia naik. Kami terpaksa memotong jatah hingga 50% di semua negara Sahel, serta Nigeria, Republik Afrika Tengah. Dan program nutrisi darurat kami juga kekurangan dana yang digabungkan dengan pemotongan yang saya sebutkan pada operasi kami. Akan banyak menekan pada sumber daya kecil yang tersisa bagi keluarga termiskin.
Lei Kusia mengatakan WFP memerlukan 329 juta dolar dalam 6 bulan ke depan untuk upaya penyelamatan nyawa dan mencegah Sahel menjadi apa yang disebut bencana kemanusiaan total. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Sebuah perusahaan yang berbasis di Florida, Amerika, menggabungkan sains dan seni untuk memproduksi film-film mengenai terumbu karang yang diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk melindunginya. Tim VOA melaporkan.
Cara kreatif untuk memperjuangkan perlindungan laut ini digelar Coral Morphologic. Perusahaan yang berkantor pusat di Miami, Florida ini pada intinya ingin menunjukkan bagaimana biologi kelautan berkembang dan bagaimana perubahan iklim mempengaruhi terumbu karang melalui sarana yang menghibur. J.D. McKay, seorang seniman dan pendiri bersama perusahaan itu menceritakan bagaimana ia menggabungkan sains dan seni untuk memproduksi video-video penuh warna, di mana bintang-bintangnya adalah kehidupan laut.
We essentially create a set, you know, with one of these aquariums.
Kami pada dasarnya memanfaatkan akuarium sebagai lokasi pengambilan gambar. Aktornya bisa karang atau apakah itu udang atau apapun. Kemudian kami memfilmkan apapun yang mungkin terjadi. Saya melengkapinya dengan musik latar, seperti sesuatu yang erat kaitannya dengan samudra.
Colin Ford, yang bergabung dengan McKay yang mendirikan perusahaan itu, menegaskan pentingnya film-film yang mereka buat dalam usaha melindungi kehidupan laut. Ia berpendapat, melalui seni, usaha untuk menggugah kesadaran masyarakat jauh lebih mudah.
Here in South Florida, we're really at the forefront of.
Di sini, di Florida Selatan, kami benar-benar berada di garis depan perubahan iklim. Kami menyaksikan sendiri kenaikan permukaan laut, kematian terumbu karang, dan penyakit terumbu karang. Jadi sejak 2014, suatu penyakit pada dasarnya telah menyebar mulai di sini, di Florida Selatan, ke seluruh Karibia, dan memusnahkan sejumlah terumbu karang penting. Terumbu karang ini sangat penting bagi kehidupan organisme laut dan sangat penting bagi perekonomian lokal.
Laut yang memanas menyebabkan pemutihan karang dan meningkatkan risiko penyakit menular yang dapat menyebabkan kematian massal karang. Menurut Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional atau NOAA Amerika Serikat, badai-badai yang kuat, perubahan kimia air, dan arus air yang berubah juga merusak habitat mereka. Selama 2 tahun terakhir, di tengah berbagai pembatasan terkait virus corona, fitur Coral Morphologic yang paling populer adalah streaming langsung dari kamera bawah air di Government Cut Miami, sebuah selat buatan di mana kapal-kapal pesiar dan banyak kapal raksasa lainnya lewat setiap hari. Makhluk-makhluk seperti lembu laut, penyu, dan bahkan hiu terkadang terlihat berenang melewati lensa yang terpasang. Coral Morphologic menayangkan film-film buatannya di konferensi iklim di Miami baru-baru ini. Ford berbicara di panel itu tentang bagaimana sistem alami laut dapat membantu manusia belajar memerangi dampak negatif perubahan iklim. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Sebuah kelompok musik rakyat di India, Barmer Boys, memadukan musik tradisional dengan beatboxing, menciptakan irama baru musik yang menarik pada musik yang sudah ada selama berabad-abad. Laporan selengkapnya disampaikan Madioni.
Barmer Boys terdiri dari Manga, vokalis yang juga memainkan harmonium, Magadakan yang memainkan dola, kendang India, dan Sawaikan, anggota termuda kelompok ini yang memainkan beberapa instrumen tradisional Manganyar serta beatbox. Mereka berasal dari komunitas kecil musisi muslim bernama Manganyar yang dipuji sebagai duta dari dua genre, musik rakyat dari negara bagian Rajasthan di India Utara dan musik spiritual Sufi. Mereka tinggal di Gurun Thar di utara India dan merupakan keturunan musisi yang tampil di istana Raja-Raja Hindu Rajput. Barmer Boys telah menghidupkan kembali beberapa lagu rakyat Rajasthani yang hampir punah dan menggabungkannya dengan bentuk musik kontemporer. Kelompok ini telah merilis 2 album dan telah tampil di lebih dari 20 negara di seluruh dunia. Lagu dan alat musik mereka yang unik telah diturunkan dari generasi ke generasi. Sawaikan memainkan beragam instrumen Manganyar seperti bapang, morchang, dan kartal.
Morchang jo istum bade.
Instrumen morchang ini dibuat seperti burung merak, khususnya seperti bulu burung merak. Mor artinya burung merak. Chang adalah tarian tradisional selama festival di Holi di Rajasthan. Karena itu terdengar seperti campuran suara burung merak dan suara yang diciptakan selama tarian. Jadi kami menyebutnya morchang. Pengembala kambing biasa memainkan alat musik ini.
Instrumen tradisional Manganyar lainnya adalah kartal atau tongkat datar yang terbuat dari kayu rosewood India. Instrumen ini diilhami oleh alat musik Sufi dari negara tetangganya Pakistan, di mana alat musik ini dimainkan hanya dengan satu tangan. Magadakan yang memainkan kendang India atau dolak mengatakan bangga mewakili wilayahnya.
Kami berasal dari desa yang sangat kecil, dan fakta bahwa kami telah tampil di dunia sekarang membuat kami merasa sangat gembira. Kami bisa mempromosikan musik tradisional Rajasthani yang sekarang merambah industri musik.
Barmer Boys terbentuk berkat bantuan Asutosh Sharma yang mendirikan perusahaan rekaman dengan misi menghidupkan kembali musik tradisional. Dengan runtuhnya kerajaan di India, beberapa lagu rakyat tradisional menjadi ketinggalan zaman karena bangsawan di Rajasthan yang memicu komunitas musik dan seni menyusut. Meski disebut muslim, namun didukung oleh pengikut Hindu, para musisi Manganyar mengatakan mereka tidak memiliki agama yang pasti. Selama berabad-abad, mereka telah tampil di tempat-tempat suci semua agama, di wilayah mereka menyanyikan lagu-lagu Sufi dan doa-doa Hindu. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Masih di VOA This Evening. Kini semakin banyak orang yang beralih ke perangkat bio-wearable, yakni teknologi sensor yang dirancang untuk memantau kondisi kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup pemakainya. Vina Mubtadi melaporkan selengkapnya.
Brad adalah seorang tukang kebun yang rajin. Dia menikmati hobi barunya ini sehingga penyakit diabetesnya dapat terkendali.
Sebelumnya saya menggunakan alat uji ukur kadar gula darah karena khawatir dengan penyakit diabetes saya. Sekarang saya tidak perlu khawatir lagi karena sudah dapat terkendali. Hal ini memberikan ketenangan bagi saya.
Ketenangan itu didapat berkat perangkat yang dia kenakan di tubuhnya yang melacak dan mencatat kadar gula darahnya, sehingga dia dan dokter bisa mendapatkan informasi yang lebih baik. Data juga telah membantu Fred membuat perubahan gaya hidup yang sebelumnya telah meningkatkan kadar glukosanya.
Perangkat ini telah membantu saya dalam mengatur pola makan setiap hari dan kelak saya dapat mencapai tujuan yang saya inginkan.
Semakin banyak orang seperti Fred beralih ke perangkat yang dapat dikenakan untuk membantu mengelola kesehatan atau kehidupan mereka. Konsumen dapat membagikan data tersebut dengan dokter mereka. Dr. Richard Milani adalah seorang ahli jantung dan kepala bagian transformasi klinis di sistem kesehatan Ochsner di New Orleans. Melalui Skype, dia mengatakan kepada VOA,
I can get gait analysis.
Saya bisa mendapatkan analisis gaya berjalan dari telepon selular saya. Saya juga bisa mendeteksi detak jantung dari telepon selular Anda. Dalam 1 minggu, saya bisa mendapatkan sampel yang sama dengan biasanya saya dapatkan dalam setahun. Jadi ini benar-benar mengubah cara kita mendeteksi, mencegah ketika hasilnya buruk, dan mengelolanya di lingkungan kita.
Bagi kebanyakan orang, privasi dan keamanan dari data kesehatan mereka menjadi penting. Alat yang digunakan Fred terdiri dari sensor yang menempel di tubuhnya. Dia memasukkan kode ke ponsel pintarnya dan data ditransfer melalui pemancar.
Ketika Anda memikirkan kondisi jantung, tekanan darah atau gula darah Anda, maka Anda akan terus-menerus terobsesi dengannya. Dengan alat ini, obsesi itu hilang.
Menurut Dr. Biladi, dengan berkembangnya teknologi, maka kekhawatiran akan berkurang karena alat tersebut tersebut dapat mengumpulkan data kesehatan secara elektronik melalui perangkat digital seperti jam tangan dan telepon pintar.
Teknologi yang ideal adalah sesuatu yang benar-benar pasif. Saya bahkan tidak perlu tahu bagaimana melakukannya. Semua itu hanya di belakang layar. Yang penting bagi saya atau siapapun yang saya pilih tahu ketika ada masalah yang dikhawatirkan.
Ini merupakan kabar baik bagi Fred yang lebih suka menghabiskan waktunya di kebun tanpa harus pergi ke dokter. Dari Washington DC, VOA.
Tak terasa kita kini berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.